Xabaleren nazia. Tapa-tapa, trena maldaberaz zihoan. Misto esaten dioten erdi soin erdi gauza diren tren hoietako bat zen. Bere isatxari erantzita zihoan bagoi beltz batean, burnibideko tapa-tapa zarata ez ezik, beste bere biziko burnita egur karrasiak entzuten ziren. Mamu izugarri baten azkeneko arnasak ziruditen. Lukainka, jaboikaja eta babarrun zaku gainean eserita, bi guardia zibil eta hiru gizon zihoazen. Gizonak eskuak katez lotuta, bata bestearen ondoan, bagoiko leiozulotik mendiko zelai eta tontorretara begira. Uzturre mendiko amildegia, gero anoetako etxeak elizaren bildotsak balira bezala, eta gero irura eta bilabona eta andoain, diren aina luze horia ibai hartzean etzan da. Guardia zibilak aurrez aurre beren fusilak belaun gainean, trikornio beltzen azpitik begiak xeletaka bezala, beren iskiluak apuntatzen zorroztutako ezten begiratu haiekin beti zerbait zulatzeko zai.
Nora otegoaz, Angel?
Angelek etzion erantzun bere anaia Linori. Guardia zibila zapelaitza bezala begirat zeukan eta,
Nora joango gaituk? Donostiara, gutxien ez Hondarretara. Okendoko polizia etxera eramaten ez pagaituzte.
Bere aldamenean Xabale isilik, mendigailurretako argiarekin trikornioaien beltza begininietatik garbitu ezinik. Eta trena burnia bezain ajolakabe Xabaleren herriak ikusi gabe. Bere belar metatenteen indarra nabaritu gabe. Pilpil eltzeak irakin erazten dituen suaren kea zerura bidean nola zihoan ikusi gabe. Guardia zibilak bezala, burnia bezala, gizon asko bezala, beste tren guztiak bezala, tapa-tapa. Eta tren mistoaren azkeneko bagoi beltzartan, triki-trikisiz klankrar, hiru gizon eta bi guardia zibil. Guardia zibilak beren fusilekin, zai. Hiru gizonak geldirik, baina inork galerazi ezin duen gizon lan bat egiten. Pentsatzen. Ai, trikornio azpi haietatik zelataka zeuden ezten begiratu zorrotzaiek buruak burrunda albalituzte. Nola jautzi ziren, ara galdera, Xabale berak baleki. Huelga bat gertu behartzelata, lugarrinean bildu ziren Afalondoan Bergarazonako erresistentzi bos buruak. Lino, gudarien komandante izana, nagusi. Angel, Marto eta Otxoko, denak abertzale zintzoak eta bera Xabale. Erabaki guztiak hartu zituzten erako 11 izango ziren, eta maitik altxatzeko zeudela.
Zein ote?
Etxe barrunbe guztia isilik, arnaz gabe geratu zen. Etxetik kanpora ere etzen hots bat sumatzen. Eta berriz.
Guardia zilak!
Marto eta Otxotok leiotik atera eta teliatu gainetik hanka egin zuten. Lino, Angel eta bera, Xabale, beste atzeko leiotik salto egiteko zeudela, hiru lau pistola zulo aurrean. Gaua espetxean igaro zuten. Bergaran lapurrak eta mozkorrak sartzen dituzten gela hotz eta ilun hartan. Galdera bat bakarrik baina mila aldiz bai. Zigor larru batekin joka ari balira bezala.
¿Quiénes eran los otros? ¿No decís nada? Tranquilos, ya hay tiempo para que canten. ¡Vamos, adentro!
Eta bultzada batekin zulo ilun hartara bota zituzten. Lehenengo gaua ura luzea izan zen. Bergaran bere bizi guztian entzunet zituen soinuak etorri zitzaizkion Xabaleri gau ilun hartan belarrira. Baina, tira, Martu eta Otxoko kanka egintzuten behintzat eta...
Bihar egurra emango zigutek, Lino.
Bai, dudarik ez.
Zer esango diegu?
Lagunarteko gauzak ari ginela izketan. Paper bat ere ez zigutek harrapatu.
Horren erraza balitz.
Bai.
Gero, bakoitza beretzat, buruko norberaren korapiloak askatzen eta norberaren indarrak neurtzen. Etzen hau beraientzat aurreneko jipoia. Bazekiten gizonak zenbat bekaineko eta ostiko eta kulatatanka da eta masaileko eta porrazanpa aguantalezakeen. Polizikoek berriz, hobeto ezagutzen zituzten gizonaren aulkeriak. Goiz hartan etorri zitzaion Xabaleri bere emaztea. Ez zuen berarekin hitz egiterik izan, baina deklaratzera zeramatzatela leiotik ikusi zuen kalean. Bere semeaziak gerria borobilduta, antzegoen gaxoa atarian.
Ez adilotza, Xabale. Batzutan igarpiska bat egiteak on egiten diketa. Gogora adi seme hori aski izan dadin ari garela borroketan.
Linok itzoiekin eman zion poza. Baina sei hilabete ezkondu zela eta ara zertara zekarren bere emaztea eta bere semetxoa. Egun hartan banan-bana galderak. Eserita zeukatela ustekabean gizon eskas bat hurbildu eta zipli-zapla bi masaileko emanitzizkion ba. Itoko zuen bere atzaparretan maketo aurpegi berdeura. Hau izan zen hasiera. Gero bi guardia zibilak kulatatankadaka eserrarazi zuten berriz, baina ostera masailekoa lurrera bota eta ostikoka zanpa-zanpa egin zuten. Xabale isilik. Zenba denbora eutxiko zion jakin gabe, baina Espainiak ireki gabe. Gorpuz guztia ubeldu eta aurpegiko arramaska batetik odola dariola utzi eta bota zuten kartzelara berriz. Gero, Lino eta Angel bera bezala erori ziren aldamenean. Ez zioten hitz handirik elkarri esan. Etxetik bazkaria sartzen utzi zioten egun hartan. Arratsaldean lokuluxka bat ere egin zuten. Gaua berriz motz egin zitzaien, egunaren beldurrez. Baina goiza eta arratsaldea pakean joan ziren, ez zituzten deitu. Erropa garbiekin emazteak papertxo bat ere bialdu zion, eta lasaiago lo egin zuten hirurek gau hartan. Urrengo eguna larunbata zen. Seiretako hasi ziren deiadarka. Lehenengo Xabale beti bezala. Sartu zenerako zapla, guardia zibilak ukabilkada bat aurpegian.
¿Quiénes eran los otros?
Gero eserrarazi eta galderak.
¿Dónde están? ¡Vamos, habla de una vez!
¿Dónde están?
Ez dakin nola, baina sudurretik odola dariola lurrean botata zeukatela izen bat esan zuen. Gero, hortzak estututa eduki arren, beste hitz batzuk irten zitzaizkion ahotik. Nola? Zer daki berak? Hala. Odola bere sudurretik eta ahotik irtetzen zen bezala. Gero isildu zen eta buruan halako harrikoskor jasa bat bezala nabaritu zuen. Kulatatankadak noski. Eta azkenean betikoan zanpatuko zutela uste zuenean, ostikadaka atera zuten handik. Gauean hirurak elkartu zirenean, Xabalek galdetu zuen.
Zerbait aitortu alduzu.
Ez. Ez. Eta ik?
Nik zerbait bai. Enaukondoko goratzen, haua ireki dudala uste diat.
Hirurak isili geratu ziren puska batean. Lino alderatu zitzaion.
Gogora adi, ze esan duk?
Hanka egindutenak, Marto eta Otxoto direla esan dudala uste diat.
Hori ez duk ezer, alde egin diate eta. Eta besterik?
Ba, huelga ari ginela gertatzen.
Hori ere bazekitik guk esan ez dare. Besterik esan alduk.
Ez, baina etzekian nola. Hainbeste zartako hartuta gero.
Bai, ez duk erraza. Baina eutxi egin behar zioguk, behar bada horretan geratuko dituketa. Hemen eustea errazagoa duk. Donostiara, okendokaleko polizietxera erabango bagintuzte. Okerrago izango ukek. Han itzegin gabe geratzea zaila duk. Eutxi Xabale, ukitz egiten badugu beste asko harrapatu eta organizazio guztia apurtuko ukeketa.
Gauza horiek gogora ekartzean, han aurrean zeukan guardia zibilaren lepora botatzeko gogoa ematen zion Xabaleri. Eta nola eskuak lotuta. Eta trenaren tapa-tapadekin, buruan halako danba-danba hots batzuk zebilzkion min egin arte. Eutxi, eutxi, eutxi esaten ari balira bezala. Trena antzi joan andoaindik behera urnietarako bidean tapa-tapa. Gutxienez, 11 aterdiak izango ziren. Lino eta Angel zirrikituetatik zerbait ikusiko zelataka. Guardia zibilak begitxiki haietatik beti zerbaiten zai. Eta bere emaztea? Han egongo zen gaxoa Xabale basarrian. Laester joango zitzaion San Blas auzora berria, Donostiera zekartzatela. Babarruntzako baten ipurdian eserita zetorren guardia zibila altxa eta bere aldamenera etorri zitzaion haserre.
Ke esta uste diciendo?
Lino eta Angel berari begira geratu ziren. Beste guardia zibila eserita geratu zen, zai. Orduantxe konturatu zen Xabale, bere agurmaria izgora zari zela esaten. Eta trikornioari erantzun gabe, beretzat isilka bukatu zuen. Guardia zibila eseri zen berriz, eta Linoren esana etorri zitzaion burura Xabaleri.
Donostiara, Okendokaleko polizietxera eramango bagintuzte, okerrago izango ukek.
Eta noizbait heldu ziren Donostiara. Eguardia zen, eta kaleak jendez beteta zeuden. Hiru gizonak, bi guardia zibil eta geltokian zai zeuden zibilez jantzitako beste bi polizien erdian kalez kale oinez zeramatzaten.
Ondarretara eramateko asmoa baleukate, ezkintuzkek oinez joango.
Eta Linoren begiak ikusi nahian hasi zen ia zerbait esaten ote zioten. Zibilez jantzita zegoen polizia haietako batek bultzada bat eman zion.
Mire adelante!
Orduantxe begiratu zion Linok Xabaleri eta baietz esan nahi bezalako argia piztu zitzaion begietan. Okendo polizietxera zeramatzaten beraz. Orduan arazi joazen, benetako egurra ematen zuten polizietxe hartara. Eta berak zerbait aitortzen bazuen? Eta bere erruz beste lagun asko harrapatu eta organizazio guztia puskatzen bazuten. Xabale beldurtu zen. Ez bihotzikarako beldurretik, gorputzak iraungo etzuen beldurrarekin baizik. Izerdi hotza bat nabaritu zuen bularretik kopetaraino. Zangoak makaldu zitzaizkion eta halako zorabio bat eman zion horren beste jenderen erdian bere burua bakar-bakarrik nabaritzeak. Hankalean zebilen jendea, bazkaltzeko asmoarekin zijoan etxealdera noski. Berak zekien guztia aitortuko balu, bazkaria eman eta etxera bialduko lukete. Baina gero nor etxera joan? Ze esango zion berak pakean hila zen bere amari. Xabale baserrian babarrunlekak esku garbiekin aletzen ohitua izan zen amari. Eta zer bere emazteari? Eta zer laizzer jaioko zen bere lehenengo semetxoari? Eta zer lagunei? Eta zer berari? Bere barruan zeraman Xabale betiko abertzaleari. Ies egin albalu. Nondik? Eta bertan hilko balitz? Bertan nola hil? Ba, etzekien ba, bihotz atake bat eman da edo etzekien ba. Eriotz harina izango litzateke hau.
Tranbia hori andoainera zijoak. Horre serita doazenak lasai asko zeudek. Abertzaleak ote dira? Gehienak bai noski. Beraiek zeote dakite ba polizitartean goazenok nortzukaren. Lapurrak edo. Euskotardenek elkarregingo balute, polizioiek eta gainerakoak ere aixen menderatuko lituzkete ba, eh? Hor zetorrek tranbia. Eta tranbia aurretik pasaterakoan beste aldera salto egin eta ies egin albaneza. Eta tiro batetik hiltzen banaute. Eta ostikada eta kulata tankadaka hasi eta haiek hitz egin erazten badidate.
Lino eta Angel eta guardia zibilak eta poliziak egurra bezala geratu ziren. Xabale tranbia azpian ikusi zutenean. Andre Karrasiak eta Frenun Igarrak geroxiago etorri ziren. Askoz beranduago ez, baina geroxiago. Eta Xabaleren bizangoak iztarretatik ebaki eta alde batera geratu ziren.
Zergatik egin duk hori, Xabale?
Ies egin hainean. Zerbait esateko beldurra.
Hori ez da beldurra. Gizontasuna baizik. Oraindik ordu batzuk iraun zuen gizajoak ospitalean. Bergaran milaka herritar bere gorputzaren zai geratu ziren arratsean. Bonbuluraino, ia bi kilometro atera ziren zai. Donostiatik zekarten poliziek hori jakin zutenean, automobilari berriz atzera egin arazi eta Donostiara bihurtu zuten gorputza. Baina, Xabale, uste alduzue hildela?